počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu a aj videopodcastu. V redakcii je piatok, keď nahrávame, to je obvykle čas, kedy na mojom mieste sedí moja kolegyňa Monika Tódová a rekapituluje s kolegami, komentátormi to, čo sa udialo v ostatnom čase, takže dnes zastupuje Moniku Tódovú moja maličkosť, ja som Braňo Bezák a dnešní komentátori, ktorí sa budú pozerať na uplynulý týždeň, sú moji kolegovia Tomáš Gális. Ahoj Tomáš.
Ahoj, dobrý deň.
A Zoli Salaj, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Vstúpili sme do nového roka a jedným z takých novoročných rituálov, už dlhé roky, bez ohľadu na režim mimochodom, je to, že vstupujeme do toho nového roka vždycky s prejavom. V tomto prípade to bola prezidentka, takže prezident má vždycky novoročný prejav. Prezidentka mala aj tento rok. Zapamätali ste si niečo z neho?
Tak pre mňa bola zaujímavá tá myšlienka tzv. Kráľovskej zodpovednosti, čo povedala teraz pani prezidentka. Bolo to dobre podľa mňa, že nezopakovala všetky tie frázy, ktoré sme už naozaj veľakrát počuli v poslednom období. Bolo veľa takých veľkých príhovorov k ľuďom aj ohľadom očkovania a pandémie. A teraz ona to trošku teoreticky zobrala celú tú problematiku a celé to napätie, ktoré je v súčasnej slovenskej spoločnosti. A v súvislosti s tým to pomenovala tak, že treba našu zodpovednosť vo vzťahu k spoločnosti trošku prehodnotiť a ona tomu dala názov v podstate, že kráľovská zodpovednosť, ktorá je niečo iné ako
Poddanská,
áno, poddanská zodpovednosť. Takže toto je pekná humanistická myšlienka, aj keď táto myšlienka je samozrejme v kríze už dlhodobo, aj spolu s krízou celého klasického liberalizmu a mohli by sme sa o tom baviť dlho. Ale je to ešte stále taká hodnota, ktorá je hlavne v týchto časoch veľmi dôležitá na to, aby sme naozaj prehodnotili ten náš vzťah so spoločnosťou.
No, ja sa priznám, že ja pozerávam prezidentské prejavy, alebo ich čítam neskôr každý rok, ale ten jediný, ktorý som si zapamätal, bol z 1.1.1990 o tom, že doufám, že ste mne nenavrhli do tohto úžadu preto, abych vám i ja lhal. Naše zemne nevzkvieta. Takže pri všetkej úcte aj i neúcte k tým jeho nasledovníkom, musím povedať, že ak som si niečo zapamätal, tak to bolo toto.
Takže oproti tým iným prejavom sa ti zdá, že tento nie je až tak zapamätaný.
Každý krát si to tak skonfrontujem. Bola to určujúca udalosť môjho života, nemôžem za to.
Rozumiem. Do nového roku máme všetci rôzne očakávania. Nevieme úplne presne, čo nás čaká, ale s istotou vieme, že v roku 2022 nás čaká vlna Omikronu, že k nám príde Omikron, už sa len očakáva, že kedy presne to začne tak prudko rásť. Minister Lengvarský sa rozhodol ten Omikron, alebo to čakanie na Omikron stráviť v Ománe. Myslíte si, že to bola chyba, alebo predsa len po tak náročnom roku pre ministerstvo zdravotníctva má predsa aj minister právo si odpočítať.
Presne toto si myslím ja, ale zároveň si myslím aj to, že to nemal robiť, pretože ja nie som nejaká vzorka a keď sa človek pozrel na tie reakcie, ako na neho reagovali nielen opoziční politici, ale aj niektorí koaliční, tak sám sebe si vykopali jamu.
Mm-hmm. Chyba?
Neviem, či to bola chyba. Bolo to necitlivé. Bolo to určite trošku necitlivé, hlavne voči turistickému priemyslu na Slovensku, ktorý teda dosť dlhodobo trpí nie len pre pandémiu samotnú, ale pre tie často chaotické, nekonzistentné rozhodnutia a rozhodovanie vlády. Takže toto podľa mňa bolo necitlivé jednoducho zo strany ministra, ktorý si samozrejme zaslúži oddych, ale mohol by to urobiť aj trošku inak.
Čo hovoríte na tú Ficovú reakciu z Jordánska? To si myslím, že že sa to vlastne, ťažko keby to chcel človek vymyslieť, tak to znie absurdne. No. Ťažko k tomu, čo si povedať. Dobre, zostaňme na chvíľočku pri pandémii. Veľa sa diskutovalo o tom, keď sa skončia vianočné prázdniny, teda zimné prázdniny deťom, či sa vrátia do škôl, ako sa vrátia do škôl. Na jednej strane tá delta vlna odchádza, ale všetci čakáme na ten omikron. Aké majú, aké nemajú byť tie opatrenia, bola veľká diskusia. Vyzerá to tak, že vstúpime teda do tej novej vlny s otvorenými školami, ale napríklad ešte stále zatvorenými kultúrnymi prevádzkami. Myslíte si, že by sme mali uvoľniť viac, alebo práve naopak by sme mali viac zatiahnuť šroby, lebo prichádza omikron?
Ja myslím napríklad v tých divadlách, veď tam nie je problém dodržiavať nejaké hygienické opatrenia. Keď si zoberieš všetky až na tú malú sálu Slovenského národného divadla, nevidím problém, aby tam ľudia sedeli v nejakých rozumných rozostupoch, dezinfikovaní. Podľa mňa je to úplná blbosť. S tým, že pani ministerka kultúry sa nejak nebije za svojich, no nie sú to jej podriadení, ale za ľudí zo svojho rezortu, to mi pripadá úplne šialené.
Myslím, že teraz 5. januára bolo niečo o novom kultúrnom semafore, takže niečo sa asi deje, ale zatiaľ v tejto chvíli nie sú žiadne správy o tom, že by sa mali otvárať kultúrne prevádzky.
Tak pokiaľ viem, dneska už o tom rokovala vláda, ja som ešte pred tým, čo sme začali nahrávať tento podcast, videl už prvú správu o tom, že už rozhodli o tom, že od pondelka môžu otvoriť divadlá, kina.
No tak sa prebudila, to je super.
Budú tam nejaké obmedzenie ohľadom počtu návštevníkov, takže niečo sa mení aj v tomto ohľade. Ale podľa mňa, čo je dôležité, že tie opatrenia sú zase také chaotické a nekonzistentné a tie priority sú tiež dosť divné, že napríklad, to sme vedeli už koncom decembra, že kedy sa môžu otvoriť reštaurácie, ale nevedeli sme, čo bude so školami. Mm-hmm. A teda zase potom tie divadlá a rôzne kultúrne inštitúcie na tie úplne zabudla vláda dá dosť dlho, takže oni vôbec nevedeli plánovať nič. Takže to je podľa mňa problém, že ani nejaký strednodobý plán neexistuje, neexistoval ani v tomto prípade.
Takže aj keď sa prijímajú nejaké opatrenia, tak sa prijímajú vlastne chaoticky a nie je tam vidno nejakú akoby vnútornú logiku za tým.
Už druhý rok, no.
Zvykli sme si.
Áno.
No dobre, určite tou najdôležitejšou udalosťou toho už pomaličky uplynulého týždňa a o ňu sa postaral Maro Žilinka na svojom Facebooku a pozeral som si naozaj, to je jeho Facebook, je tam, že Maroš Žilinka, aha, generálny prokurátor, teda nie je to nejaká oficiálna stránka generálnej prokuratúry. Tak na tomto facebookovom profile, na svojom, uverejnil, že generálna prokuratúra má k obranej zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, má k tomu 35 zásadných pripomienok. A teraz odcitujem, pre ktoré odmieta návrh dohody ako celok. Tak to tam bolo napísané. Prečo sa vlastne z toho stala taká veľká kauza? Veď v medzirezortnom pripomienkovom konaní generálna prokuratúra má povinnosť vlastne aj medzinárodné zmluvy pripomienkovať a
pretože,
tak pripomienkovala. Prečo je to vlastne kauza?
Pretože bol taký aktívny v tomto, že to dal tak najavo, že to odmietnutie, normálne by si sa to dozvedel z tlačovej správy, že dobre, TASR vydala správu, že generálna prokuratúra má týchto 35 pripomienok a preto odmieta ako celok, lenže on si to dal sám na ten Facebook. Dokonca takto, že keď si aj pozrieš jednotlivé tie pripomienky, tak niektoré sa zdajú úplne šialené. Dobre, jadrové zbranie. Pamätáme si, to bol Mečiarov argument pred 25 rokmi, prečo on síce tvrdil, že vstupme do NATO, ale v skutočnosti chcel, aby to referendum dopadlo opačne. On týmto argumentoval, aby ľudia hlasovali v referende proti vstupu do NATO. Tak ako, aby sa po štvrťstoročí takáto vec znovu vyťahovala, to sa mi nezdá úplne normálne.
To znamená, že niektoré pripomienky a aj samotný ako forma toho, ako to bolo zverejnené. Tam je tá otázka, že jedna vec sú pripomienky, ale napísať, že ju odmieta ako celok, to je tak trošku ako keby za hranicou, že namiesto toho, aby strážil právny štát, to vyzerá ako keby chcel generálny prokurátor zasahovať do zahraničnej politiky. Nevyzerá to tak?
To je úplne v poriadku, samozrejme, že generálny prokurátor podáva nejaké pripomienky, však na to je práve medzirezortné pripomienko konanie a diskusia musí byť, ale v tomto prípade to boli už často nie právne, ale politické pripomienky a práve preto vyzerá aj Maroš Žilinka v súčasnosti tak ako politik, už skôr než ako generálny prokurátor. A tak, ale trošku tento prípad poukazuje aj na to, že s celou štruktúrou tej prokuratúry, aké sú na Slovensku problémy. Ako často sa hovorí o tom, že tá naša prokuratúra je ešte prokuratúra tzv. Sovietského typu. A aj tu vidíme v podstate, že ten generálny prokurátor má veľmi široké právomoci a aj veľmi veľký vplyv na spoločenské dianie. A teda a pritom tá štruktúra tej prokuratúry je veľmi uzavretá, teda on je šéfom všetkých prokurátorov a môže v podstate zasahovať do práce všetkých prokurátorov. A toto celé vytvára už dosť problematický obraz o celej tej štruktúre prokuratúry a tento prípad poukazuje práve na to, že ak prokurátor, generálny prokurátor chce zasahovať naozaj do všetkého, ale nemá, on nie je kontrolovateľný, tak to môže byť potom dosť problematické.
A Filip Obradovič v Newsfiltre napísal, že Maroš Žilinka takúto vec asi neurobil nedopatrením. To znamená, že to asi nebola náhoda, že to zverejnil na svojom Facebooku a že to zverejnil v takom veľkom červenom obrázku, aby to náhodou niekto neprehliadol. Mimochodom, Pikoška, status predtým na jeho Facebooku je, neudržal sa pán generálny prokurátor a dal vlastne aj svoj on vlastný kratučký novoročný príhovor do 2. januára tam dal. Ale teda keď to neurobil nedopatrením, čo tým podľa vás sledoval? Už aj po tomto vyjadrení sme zachytili, že aj v koalície sa začali ozývať trošku nejaké iné hlasy. Už ten postoj k tej zmluve sa ukázal byť aj v koalícii trošku rozvajataný. Súvisí to spolu podľa vás?
Neviem, že čo tým on sledoval, ale vidíme ten výsledok, že kto všetko teda sa postavil na jeho stranu, kto z toho môže byť šťastný. Môžu z toho byť šťastní v Moskve, čo je super pre neho a aj pre Moskvu, pre nás ostatných nie. Takže či má nejaká ambície, to ja si netrúfam povedať, ale keby to tak bolo, tak by to asi nevyzeralo moc inak.
Tak to je už dlhodobá otázka v podstate, že či on, že aké ambície má Maroš Žilinka, pretože naozaj z týchto jeho krokov to vyzerá na to, že môže mať aj nejaké politické ambície, aj keď teraz ešte 6 rokov bude vykonávať funkciu generálneho prokurátora. Takže je to trošku divné, že teraz, či už chce teraz vstúpať do politiky nejak, že by chcel odísť z tejto funkcie, že preto to robí, alebo neviem. Teda je to veľmi ťažké teraz posúdiť, že aké môže mať naozaj ambície, ale z týchto krokov to vyzerá tak, že má trošku iné ambície, než iba ambície generálneho prokurátora.
Než iba strážiť právny štát. Môže toto jeho vyjadrenie nejako ohroziť prijatie tej zmluvy? Ak si dobre pamätám, tak hlavný politický proponenti Maroša Žilinku, teda strana Sme rodina, sa už vyjadrila, že oni si počkajú a ako keby využila to Žilinkovo vyjadrenie na to, aby sa mohli vymedziť voči tej zmluve. Aj v Saske sa už objavili nejaké hlasy, ktoré o tej zmluve nehovoria úplne v najlepšom svetle. Myslíte, že reálne môže hroziť, že nepríjmeme tú zmluvu?
Tak už sme videli, že keď sa prijímala bezpečnostná stratégia, že stačí, že si jedna koaličná strana SNS postavila hlavu a neprešlo to. Proste museli sme počkať na ďalší parlament. A teraz, doteraz som mal pocit aj z vyjadrení najvyšších ústavných činiteľov, keď sa stretli Kolár, Matovič a Čaputová a deklarovali jasnú prozápadnú orientáciu. Aj z toho, že teda sa nakoniec prijela tá bezpečnostná stratégia, tak toho, že sú to čudní ľudia, ale predsa len vedia, kde je ten západ, kde je východ. Ale teraz ako keby vycítili šancu, že nemusí to byť až také jednoduché, že možno je tu dosť ľudí, ktorí to nechcú. Takže uvidíme a postavíme sa na jeho stranu, možno.
bude to teraz ďalšia veľká skúška aj pre premiéra Hegera, ktorý už otvorene podporil túto dohodu a povedal, že netreba tam hľadať žiadne hrozby a netreba šíriť žiadne konšpirácie ohľadom tej dohody. Takže ak on to takto otvorene podporil, tak musí dosiahnuť aj to, aby v koalícii nastala o tom zhoda.
Jedna vec je, že to musí schváliť vláda, druhá vec je, že to bude schvaľovať parlament. A tam...
Má štyroch za ľudí a ešte zo pár nájde.
Že ešte tá zmluva zďaleka už a vlastne pri prvom schvaľovaní naráža na takúto prekážku. Čo to môže znamenať, keď sa to bude schvaľovať v parlamente? Ťažko predpovedať. Ne?
Ale to ináč často býva s rôznymi medzinárodnými zmluvami u nás, že niekto príde s nejakou úplne absurdnou výhradou a zrazu sa na to nabalí veľká časť parlamentu a niekedy aj vlády a zrazu to zastane celý proces a je koniec.
Ale na druhej strane, ak generálny prokurátor neprišiel s tými pripomienkami, tak možno by z toho žiadny takýto celospoločenský problém nebol a možno by to prešlo veľmi hladko v parlamente. Zase toto už nemôžeme vedieť.
Tam sa očakávalo sa, že ktorí budú obvykli podozriví toho odporu voči tej zmluve, ale akože, že to bude práve aj generálny prokurátor, to bolo trošku prekvapenie, nie?
Určite áno. A on určite aj inšpiroval aj niektorých koaličných poslancov, pretože ak to sme mohli čakať, že v opozícii budú viacerí takí, ktorí sa proti tomu postavia, ale to, že takí poslanci sa nájdu aj v koalícii, tak k tomu by možno ani nedošlo, ak by generálny prokurátor sa takto nepostavil proti tej zmluve.
Len pár dní, alebo dá sa povedať, že pár hodín potom, ako sa objavil ten Žilinkov status, sme sa všetci dozvedeli, že Maroš Žilinka sa chystá do Moskvy oslavovať 300. výročie ruskej prokuratúry s ruským generálnym prokurátorom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Len asi najslavnejšie meno politického väzňa aktuálneho. To je ten prokurátor, ktorý má svojím spôsobom na svedomí aj to, čo sa stalo Navalnému. Takže s ním sa ide stretnúť po tom statuse, ktorý potešil Moskvu, generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ty, Tomáš, si k tomu napísal. V súvislosti s tým sa do hlavy tlačí nemiestna myšlienka, či ide len o spoluprácu s tamojšou vychýrenou prokuratúrou, alebo aj s nejakým iným orgánom Ruskej federácie. Ako si to myslíš, Tomáš?
Urobil som niečo, čo nerád robím a nerád to čítam, že nemám rád konšpiračné teórie, ale bolo to strašne silné pre mňa, lebo tak už v júli, keď bol vlastne rokovať s tým ruským generálnym prokurátorom, že to je absurdné o ľudských právach s ruským, tiesti možno, že za Jelcina, čerto zober, ale za Putina. No, čiže už to bolo čudné. A teraz, keď tam ide druhýkrát, a ja neviem. Jasné, možno je to len jeho hlúposť, možno cíti, že teda na toto ľudia reagujú, preto to povedal, možno má fakt tie iné ambície, ale no, je to neodbytná myšlienka, no tak proste usadila sa mi v hlave a rozmýšľam, že čo, s kým by ešte mohol byť spriahnutý, že toto robí.
Ako to podobne?
Ja nechcem tu šíriť žiadne hlúposti.
Nechceme konšpirovať, samozrejme,
preto ale... Preto som to napísal aj tým štýlom. Aj.
Jasné, ale zase, ja si môžem dovoliť povedať, že si chcel naznačiť, že možno jedným zo záujmov, ktoré chce zastupovať na Slovensku generálny prokurátor, vyzerá to tak, že tie ruské záujmy mu úplne nie sú cudzie, hej?
Tak to ja nie som človek, ktorý Putina vidí za každými voľbami, kde sa nám nepáči výsledok. Ale zjavne sú niektoré voľby, pri ktorých tie dôkazy boli. Čiže úplne to nedá sa to vylúčiť, že môže byť s niekým spriadný. Fakt neviem.
A ako je nepochybné, že určite ruská strana hľadá na územiach svojho vplyvu nejakých ľudí, ktorí by pomáhali presadzovať tie, tie ruské záujmy. Tu to znamená tváriť sa, že sa to nedeje, podľa mňa je hlúpe. To znamená, že určite sa Rusi snažia na Slovensku nájsť nejakých vplyvných ľudí, ktorí by presadzovali.
Oni sa prihlásia často sami, že nemusia ich vôbec hľadať.
Áno, áno.
A samozrejme, pre ruskú propagandu je to vždy veľké víťazstvo, ak si nájdú človeka, ktorý sa k tomu buď sám prihlási, alebo ktorý akože ktorého môžu buď pozvať do Moskvy, alebo že môžu ukazovať, že v Európskej únii majú svojich partnerov proste, že Rusko je ešte stále taká veľmoc, ktorá má vplyv aj na krajiny Európskej únie.
S tým Dankom, no predseda parlamentu. No.
Áno. A zo strany Maroša Žilinku to môže byť zase také, že on asi obdivuje niektoré tie metódy naozaj tých ruských mocných ľudí alebo prokurátorov a že sa môže možno od nich niečo naučiť, možno s tým tam ide.
Takže pozrieť sa, ako naozaj vyzerá sovietský typ prokuratúry.
A presadzovania ľudských práv.
Ty si to už naznačil, Tomáš. Určite všetko možné môžeme a oprávnene tejto vláde vyčítať, všetky chyby, všetky kroky, ktoré mala urobiť inak, ako urobila. Ale určite s touto vládou prišla jedna pozitívna vec a to je tá jasná zahranično-politická orientácia. A tá zmluva, o ktorej hovoríme, je aj o tej našej zahranično-politickej orientácii a tam je aj strana SAS prezentovaná ministrom zahraničia Korčokom, aj najsilnejšia vládna strana pri tej zmluve reprezentovaná ministrom obrany Naďom. Vlastne obidva títo ministri jasne sú za tú zmluvu, ale napokon dva veľké kalibre presadzujú tú zmluvu, ale sme sa dohodli, že vlastne ani nevieme, či to prejde. Znamená to, že aj tá jasná zahraničná...
Že oni nereprezentujú celkom svoje strany. Aha. Korčokové názory sú jasné už niekoľko volebných období, ale pozrime sa na to, čo niekedy povie Richard Sulík. Ten niekedy vystrelí, že však aj tá Moskva môže mať pravdu a že to nie je to také jednoduché a že dajme to na výzky váh a podobné proste veci. Čiže, no, to je jedna vec. A druhá vec je Olano a minister Nádej. Neviem, že nakoľko on tam presadzuje, nakoľko on je reprezentantom vlastne týchto myšlienok z celého Olano, lebo však stačí si spomenúť na Igora Matoviča, ktorý keď kandidoval do Európskeho parlamentu a mal taký úlet, taký čudný, že Američania, neviem, čo už si to presne nepamätám, ako to presne bolo, že tieto strany, že nemá z nich pocit z tých strán, že tá jasná zahraničná politická orientácia, že je nejak vrodená u nich.
Na druhej strane, táto koalícia v žiadnej oblasti nemá jasnú orientáciu, podľa mňa, nie len v zahranično-politické, takže toto nie je výnimka, pretože vo všetkých oblastiach majú úplne protichodné názory, takže toto vôbec nie je výnimka. A tak šťastne máme to, že na ministerstve zahraničných vecí sedí človek, ktorý má jasnú orientáciu v tomto a teda môžeme dúfať, že aj premiér Heger to bude cítiť, že to je naozaj dôležitá otázka, že to silné líderstvo, o ktorom sa tu nejaké obdobie už hovorí, tak teraz tak snáď príde.
Mali by sme tú zmluvu podpísať podľa vás?
Ja nevidím problém, prečo nie?
No podľa mňa, hlavne v tomto období, keď vidím naozaj, že ako to vyzerá s Ukrajinou a s tým s tou bezpečnostnou situáciou, tak podľa mňa aj v náš prospech, aby sme tu mali aby sme mali naozaj takú spoluprácu s našimi spojencami, ktorá môže pomôcť aj nám.
Skúsme zmeniť tému, ešte jedna téma, a to je, ty si o tom písal, Tomáš, ty si písal o tom, že náš bývalý premiér, stále šéf Oľano, naznačil v rozhovore pre TASR, že on nie je prilepený k tej stoličke. Čo mňa teda akože pobavilo, že on si myslí, že sú tam lepší ako on.
Hej. Dobre,
čo teda, ak tam vidí lepších ako je on sám, tak prečo ich tam rovno nedosadí? Ale to je...
Nie, lebo ho zvolili v 2019, tam pred voľbami ho zvolili za šéfa na 4 roky, tak už chcú sa s ním trápiť, tak už sa musia, on sa obetuje.
Tá otázka je, a ty si to aj písal v tom texte, že je to síce veľmi hypotetické, ale... Je možné, že by do budúcich volieb podľa vás Olano viedol niekto iný ako Igor Matovič?
Ja si to neviem predstaviť v tejto chvíli. Aj keď v Olano sú tie vzťahy vždy dosť komplikované, okrem líderstva Igora Matoviča, ale aj to, že čo on teda vymyslel v slovenskej politike, že on je teda vždy na konci tej kandidátky, takže nikdy nie je to také jasné, aspoň takto oficiálne, že kto tam má akú pozíciu, ale nefunguje to ako normálna strana, nikdy nefungalo Olano ako normálna strana a nevidím žiadny taký vývoj v tom smere, že by Olano mohlo začať fungovať niekedy ako normálna strana. Takže toto to už predurčuje podľa mňa.
My sme videli, že pani Šofránko viedla túto kandidátku. Takže, nie, tak viem si samozrejme aj toho Hegera tam predstaviť, určite. Určite, akurát, že tak Matovič je vlastníkom tej strany, on je tým človekom, ktorý rozhoduje o tom, kto pôjde na tú kandidátku, kto mu bude vďačný. To sa nedá zmeniť. To je fakt len hypotetická, ja neviem, niečo by sa mu muselo stať, alebo čo.
Ale na druhej strane... Bolo predstaviteľné, že by Matovič síce nedobrovoľne, ale odišiel z pozície premiéra, čo je vlastne politická prehra.
Toto mu je blízke, lebo to zrodil on. To je iná otec vec. Tej strany. To už premiér, že premiérom ani nechcel byť.
Áno, rozumiem.
Asi si na to časom zvykol a bolo mu to nepríjemné odísť, ale odišiel. To on vybudoval, veď to 10 či 12 rokov vedie on.
Tak jedine, ak by naozaj odišiel z politiky úplne, to ja veľmi momentálne neočakávam, ale ak by odišiel z politiky, tak by potom mohol zveriť Olano niekomu. Ale tak Olano bez Matoviča by už nebolo zase Olano.
Ako si ty písal, to je taká akože zlá tradícia Slovenska, že slovenské politické strany padajú zo svojich...
Úplne katastrofa, podľa mňa. Že však tu neexistuje, no dobre, že KDH... SNS tak vydržal, PS teraz možno začalo nejakú tradíciu, že strana sa dokáže existovať aj bez svojho zakladateľa, človeka, ktorý jej poskytol peniaze, čo je super. Dúfam, že to vydrží aj po ďalšej výmene, ak príde. Ale to sú marginálne strany. Tie hlavné strany vždycky padali so svojím lídrom. A to je úplná chora. Pozrime sa na Českú republiku, na ODS. Tá strana od 91. či bola hore, dole, ale dokázala 4-krát alebo 3-krát vymeniť premiéra, teraz predsedu, teraz je štvrtý, a dokázala vyhrať voľby.
Áno, po tom, čo bola úplne, čo už ju všetci posielali do vlastne...
Kde je SDK, kde je HZDS? Z premiérskej strany.
Nechajme teraz slovenskú politiku slovenskou politikou a buďme akože trošičku osobní, si dovolím byť. Ale aj z tej oblasti, ktorej sa venujete. To znamená, z tých udalostí, ktoré nás v tom nedávno začiatom roku 2022 čakajú. Na ktorú sa tešíte?
Neviem, čo sa tak môže stať? Voľby nebudú žiadne, tie budú až...
Komunálne, nebudú 20... komunálne.
V 22. Aha, áno, áno.
Komunálne
áno.
Budú, no.
A nebudú oni spojené aj s tými...
Áno, teraz budú aj komunálne, že? Aj župné budú dohromady.
No, tak tam možno budú nejaké dobré výsledky.
Čiže točkáme sa nejakých zaujímavých koalícií, nečakali.
Ešte, ja dobré veci čakám v osobnom živote. Musím povedať, že tu som zmierený s tým, čo príde.
Ty, Zoli?
Ja sa teším na výsledky niektorých súdnych konaní, ktoré budú v tomto roku. Tam môžu byť naozaj zaujímavé výsledky a tak dúfam, že budú to pozitívne výsledky pre spoločnosť. A teda pre mňa v mojej oblasti bude veľkou témou, že budú maďarské voľby, parlamentné voľby v Maďarsku, teraz v apríli. aj keď, no to bude určite veľmi, veľmi zaujímavé a tiež aj pre Slovensko, aj pre celý región bude zaujímavé, či Viktor Orbán dokáže vyhrať štvrtýkrát po sebe v podstate v týchto voľbách. Momentálne to ináč vyzerá tak, že má na to dosť veľkú šancu, takže toto budem ja dosť podrobne sledovať.
Tak keďže je to prvý novoročný podcast v redakcii, tak vám všetkým, aj čo nás sledujete, aj čo nás počúvate, aj vám dvom, Tomáš a Zoli, prajem všetko dobré do nového
podobne,
roku.
Podobne.
A dovidenia a do počutia.
Dovidenia.
Dovidenia.